ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen.
Amen, amen, amen.
Herra olkoon teidän kanssanne.
Kristuksessa, rakkaat ystävät, sisaret ja veljet, tämän rippipuheen johdantosanoina on hebrealaiskirjeen 12. luvun alun jakeet 1 ja 2 sanat Jeesuksen nimeen. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden, hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Olemme saaneet viettää tätä Herran kansan suvijuhlaa, näitä suviseuroja täällä Vaasassa. Meidän ympärillämme on Jumalan lasten joukko, eli todistajien pilvi, kuten sanassamme tässä sanotaan. Tämä Raamatun kohdassa mainittu todistajien pilvi sisältää myös toisenkin varsinaisen merkityksen. Tämä merkitys liittyy tähän hetkeen, jota nyt vietämme, ehtoolliseen. Ehtoollinen nimittäin on aivan kuin ikkuna, joka avaa näkymän taivaaseen, siihen ehtoollisjuhlaan, joka ei pääty koskaan. Tuo ehtoollinen on yhteyden ateria. Me saamme kokea yhteyttä Kristukseen ja myös enkeleihin ja perille päässeisiin pyhiin veljiin ja sisariin, ja yhteyttä myös meidän kanssa vaeltaviin Jumalan lapsiin. Tässä ehtoollisliturgiassa on kohta, me laulamme ylistystä Jumalalle enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Ja tästä yhteyden merkityksestä kuvaa myös kirkoissa alttarikaide alttarin edessä, joka on puoliympyrän muotoinen. Se ei näissä suviseuroissa aivan käytännön syistä toteudu sellaisenaan, mutta ajatus on silti sama. Me voimme kokea yhteyttä Jumalan lasten välillä ja yhteyttä ennen uskoneisiin, joista tämä tekstimme käyttää nimitystä todistajien pilvi. Tämä suuri todistajien pilvi ei tarkoita sitä, että he taivaasta tarkkailisivat sitä, mitä täällä maan päällä tapahtuu. Pyhät lepäävät, eikä heitä askarruta tämä maanpäällinen elämä. Nämä todistajat tarkoittavat sitä, että heidän elämä, työ, kärsiminen ja kuolema kertovat heidän uskostaan. Näistä todistajista hebrealaiskirje luvussa 11 puhuu laajemmin. Eli uskon sankareista, uskon esikuvista, alkaen Aabelista, Abrahamista, Iisakista, Jaakobista, Joosefista ja Mooseksesta ja niin edelleen. He ovat aivan kuin kunnia paikoilla meitä kannustamassa uskon kilvoituksessa. Minun äitini puolelta isovanhemmat asuivat näillä seuduilla ja hekin saivat löytää Jumalan valtakunnan ja he pääsivät voittajina perille. Hekin saavat olla näitä todistajia ja myös meidän kaikkien läheiset, jotka ovat jo päässeet sinne perille voittajina. Uskon matkasta sanotaan, että se on kilvoittelua, eli kilpailua. Ja tästä apostoli Paavalin tavoin hebraiskirjeen kirjoittaja näin tässä puhuu. Hän kuvaa seurakunnan elämää kilpajuoksuna, juoksukilpailuna. Tämä kilvoittelu, se ei tee meistä uskovaisia. Ainoastaan Jumalan armo ja Kristuksen ansio, niin kuin uskon puhdistuksen oppi-isämme Luther tästä opetti. Mutta kilvoittelu auttaa meitä säilymään Jumalan lapsina. Tarvitsemme uskon elämän hoitamista ja tarvitsemme ehtoollisen lahjaa. Tässä kilvoittelussa maali on sapaatin lepo, taivas, jonne Jeesus on meidän edeltämme mennyt. Hän on aivan kuin edellä juoksija ja näyttää meille tietä taivaaseen. Hän on esikuvaamme tässä kilvoittelussa, vaikka emme pystykään hänen esimerkkiään täysin noudattamaan, sillä Jeesushan oli synnitön ja me olemme syntisiä. Hebraiskirjeen kirjoittaja kehottaa meitä juoksemaan loppuun saakka katse kiinnitettynä Kristukseen. Hän joutui kantamaan häpeän, kärsimään tuskia ja kohtaamaan ankaraa vastustusta. Ja tämän hän kärsi oman osansa edessä olevan ilon tähden. Ja näin häpeä ja pilkka, se on myös meidänkin osaamme, uskovaisten osaa täällä maailmassa. Saamme kantaa Kristuksen ristiä, pilkkaa. Mutta meille on luvassa suuri palkka sitten siellä taivaassa. Kannattaa siksi kilvoitella ja uskoa. Ihmisten kilpailussa kilpaillaan usein jotain vastaan, mutta tätä uskon kilpailua meidän ei tarvitse käydä ketään ihmistä vastaan. Kanssa veljemme ja sisaremme tukevat meitä tässä uskon kilpailussa. Kun me horjahdamme tai kompuroimme, he kantavat ja nostavat ja tukevat meitä armo-evankeliumilla. Meidän vastustajamme on sielun vihollinen, synti ja oma lihamme. Ja tämä synti, se johtuu alkulankeemuksesta, Aadamin ja Eevan lankeemuksesta. Tässä Raamatun kohdassa käytetään sanaa synti alkukielessä, hamartia, ja Raamatun alkukielessä sen merkitys on laajempi kuin tämä meillä suomen kielessä. Tästä avautuu näkymä, opetus. Tämä synti merkitsee erehdystä, tieltä eksymistä, maalin ohi ampumista ja jumalallisen lain rikkomista. Synti on siis erehdystä ja tieltä eksymistä. Jos juoksukilpailussa joku juoksija kaatuu, niin saattaa käydä mielessä, että luovuttaa kesken. Ja näin voi olla myös meidän uskon kilvoittelussa mielissämme. Erehtymiset, lankeemukset, kaatumiset ja eksymiset lisäävät houkutusta luovuttaa. Saatamme alkaa selitellä itsellemme, että jos olemme jossakin asiassa heikoilla, olemme langenneet, erehtyneet, niin meidän ei tarvitse kilvoitella. Kun luomme yhdessä asiassa, niin sitten saatamme toisessakin luopua. Ja niin Raamatun opetukset ja neuvot saattavat alkaa tuntua sääntökokoelmilta, vanhan aikaisilta ja aikansa jo eläneiltä muinaismuistoilta. Mutta tämä Raamatun kohtamme meille kehottaa laittamaan pois kaiken, mikä painaa, ja synnin, joka hidastuttaa matkan tekoa. Ei kannata laittaa uskoa pois, vaan saa tehdä autuaalisen vaihtokaupan, niin kuin Luther sanoo, saa vaihtaa syntiä armoon. Ja tämä mahdollisuus meillä on uskon kilvoittelussa. Kristus on uskon alkaja ja päättäjä, niin kuin tässä sanassamme sanotaan, täydelliseksi tekijä. Saamme syntisinä turvautua Jumalan armoon. Tämä ajatus liittyy näihin seurojen tunnukseen. Herra on minun valoni ja apuni. Tämä armo on tarkoitettu sinullekin, rakas ystäväni, joka ehkä koet, että et vielä ole löytänyt Jumalan valtakuntaa, et ole saanut rauhaa sielullesi. Sinäkin saat uskoa syntisi anteeksi, epäuskosi anteeksi, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ehtoollinen, se on Jumalan kansan kilvoituksen matkan aikainen sakramentti, Jumalan lahja. Saakoon Kristuksen läsnäolo tällä pyhällä ehtoollisella vahvistaa uskoamme Jumalan valtakunnan evankeliumiin ja herkistää mieliämme korjaamaan asioita, jos olemme rikkoneet Jumalaa tai lähimmäistä vastaan. Jumala tahtoo meitä virvoittaa ja lohduttaa evankeliumilla kaikkia, kaikenikäisiä, kaikenlaisien elämän taakkojen, kuormien ja syntien keskellä matkaa tekeviä. Me ehtoollisen pöytään tullessamme mietimme usein kelvollisuuttamme. Vaativathan sanat teidän edestänne annettu ja vuodettu, aivan uskovaista sydäntä. Mutta tämä ateria, se on tarkoitettu heikoille, ja epäonnistuneille elämäntien kulkijoille. Juuri me olemme evankeliumin uskoina sopivia saamaan vahvistusta tästä pyhästä ateriasta. Jumalan sanan lupaukset ovat tänäänkin voimassa. Sen tähden on meillä Kristus lohduttajamme. Saamme laittaa synnin pois. Maan valtakunnan evankeliumista tahdon köyhänä palvelijana julistaa evankeliumin. Saat uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja näin olla turvallisella ja lohdullisella mielellä. Jumalan pyhien kasvojen eteen tulleina tunnemme oman syntisyytemme. Saamme käydä Jumalan eteen ja turvautua Jumalan anteeksiantamukseen. Saamme tunnustaa syntimme näin sanoen. Oi sinä kaikkein armollisin ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristinpuulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla ja turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Herran Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan sinulle, sinä saat uskoa Jumalan valtakunnan evankeliumista, kaikki synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, aina rauhaan, vapauteen ja iloon asti.
Amen, amen, amen.
Rukoilkaamme. Jumala, taivaallinen Isämme, sinä et tahdo, että yksikään luomasi ihminen joutuu hukkaan. Paljon enemmän kuin me etsimme sinua, sinä kannat huolta meistä. Anna meille herkät korvat kuulla äänesi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Laulamme nyt virrestä 520, säkeistöt 1-5, ensimmäisestä viidenteen. Thank you.
Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, lähellä ja kaukana. Luen tämän viikkomessun saarnan aiheeksi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen apostolien tekojen toisesta luvusta, jakeet 41 ja 42. Jotka siis mielellänsä hänen sanansa ottivat vastaan, ne kastettiin. Ja sinä päivänä lisääntyi lähes 3000 sielua. Ja he pysyivät alati apostolien opissa ja osallisuudessa ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Aamen. Tämä lyhyt Raamatun katkelma vei meidät Jerusalemiin noin 2000 vuoden taakse. Siellä pidettiin silloin helluntaiseurat. Ja niissä helluntaiseuroissa oli monta tuhatta kuulijaa. Tätä ennen Herra Jeesus oli kärsinyt ristillä, noussut pääsiäisenä, kuolemankin voittajana ylös haudasta. Ja hän oli ilmestynyt 40 päivän aikana monta kertaa omille opetuslapsilleen. Yksikään uskosta osaaton ihminen ei nähnyt tuona aikana ylösnoussutta vapahtajaa. Jeesus kertoi omillensa Jumalan valtakunnasta ja hän valmisti heitä siihen hetkeen, jolloin hän astuu ylös taivaaseen. Jeesus oli jo aiemmin puhunut heille ja valmistanut tähän tapahtumaan, mutta opetuslapset eivät ymmärtäneet. Vasta tuon pääsiäisen jälkeen Jumala avasi heidän ymmärryksensä kirjoituksia ymmärtämään. Jeesus oli puhunut Pyhästä Hengestä, lohduttajasta, opettajasta, puolustajasta, totuuden hengestä, joka opettaa, vahvistaa ja rohkaisee näitä opetuslapsia. Ja Jeesus sanoi, että te olette minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maailman ääriin saakka. Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa Jeesus vielä sanoo, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se kadotetaan. Luukas kertoo apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, miten Jerusalemin lähellä olevalle öljymäelle kokoontuneet Jeesuksen seuraajat näkivät, kuinka Jeesus otettiin ylös taivaaseen. Jeesus vahvisti heille antamansa tehtävän ja siunasi heitä. Hän kehotti heitä pysymään Jerusalemissa. 10 päivää myöhemmin, eli nykyisenä helluntaina, vietettiin siellä Jerusalemissa sadonkorjuujuhlaa. Ja siinä juhlaan oli kertynyt tuhansia ihmisiä, juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä, hurskaita miehiä, monista kansoista ja kielistä. Ja yhtäkkiä noin 3:00 kello 9 aikaan aamulla tapahtui valtava ihme. Pyhä Henki laskeutui näkyvällä tavalla opetuslasten päälle. Tulisia kieliä jakaantui, kuului tuulen huminaa, ja nämä alkoivat puhua sillä kielellä, mitä Pyhä Henki heille antoi, Jumalan suuria tekoja. Ihmiset olivat aivan ihmeissään, mitä tämä on. Miten on mahdollista, että me kuulemme omalla äidinkielellämme puhuttavan? Joukossa oli myös pilkkaajia. Ja nämä pilkkaajat sanoivat, että nämä ovat täynnä makeaa viinaa. Silloin Pietari ja toiset opetuslapset nousivat ja Pietari alkaa puhua. Pietari torjui syytökset juopumisesta. Ensinnäkin oli aamu. Se oli syynä siihen, että ei tämä ole, voi olla mahdollista, että ollaan aamulla juovuksissa. Mutta ennen kaikkea hän torjui sen Jumalan sanalla. Nyt on tapahtunut se, mitä profeetat ovat ennustaneet. Sitten Pietari jatkaa tuota puhettansa. Hän puhuu siitä, mitä Daavid on tehnyt ja miten Daavidin sukuun syntynyt Herra Jeesus. Mitä hän on tehnyt kaikkien ihmisten edestä. Hän on valmistanut kaikille ihmisille mahdollisuuden iankaikkiseen elämään. Hän sanoo tässä puheessansa, että tämän Jeesuksen, jonka todistajia me olemme, te ristiinnaulitsitte. Tuo sana kävi läpi heidän sydämiensä. Ja he kysyivät, miehet, rakkaat veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari sanoi, tehkää parannus ja antakaa sen jälkeen kastaa itsenne. Ja nyt tässä ihan tekstimme edellä. Hän sanoo, monilla muillakin sadoilla neuvoen, antakaa auttaa teitä tästä pahan ilkisestä suvusta. Ja jotka nyt mielellänsä hänen sanansa ottivat vastaan, ne kastettiin. Ja sinä päivänä lisääntyi lähes 3000 sielua. Täällä kuulijoiden joukossa on hyvin paljon lapsuuden uskossa säilyneitä. Mutta täällä on myöskin sellaisia kuulijoita, jotka olette saaneet jossakin elämänne vaiheessa parannuksen armon. Silloin kun lähetystyö alkoi 25 vuotta sitten tuolla Venäjällä, tapahtui sillä tavalla, että siellä nuo kuulijat, monet saivat parannuksen armon. Ja suviseuroissakin heitä sitten kastettiin. Te muistatte, pappiveljet, näitä tilanteita ja näitä hetkiä. Mutta ajatelkaapa 3000 ihmistä, siis melkein, ei ihan tämä teltallinen, mutta melkein tällainen ihmisjoukko sai kerralla parannuksen armo. Me vanhemmat muistamme, miten suviseuroissa erityisesti kuului silloin 40, 50 ja vielä 60-luvullakin kiitosääniä. Herra Jeesus, ole kiitetty. Jos me ajattelemme sitä juutalaisten temperamenttia, niin varmaan siellä myöskin syntyi iloa, kiitollisuutta, onnellisuutta. Onhan se valtavan suuri asia, että ihminen pääsee synnin orjuudesta Jumalan lasten vapauteen. Se ilo, mikä siitä syntyy, kun yksikin ihminen saa parannuksen armon, se ilo ei kosketa vain asianomaista, vaan kaikki, jotka Jumalan seurakunnan jäsenet siitä kuulevat, he iloitsevat, kiittävät sydämessänsä. Ja niin kuin Jeesus sanoo, taivaan enkelitkin siitä iloitsevat. Siellä nämä parannuksen armon saaneet kastettiin. Lähes kaikki me suomalaiset, jotka tässä nyt olemme, niin meidät on kastettu pieninä vauvoina, noin parin kuukauden ikäisinä. Joka uskoo ja kastetaan. Näissäkin seuroissa on ollut puhetta siitä, että Jumala on jokaisen ihmisen luonut. Herra Jeesus on lunastanut ihan jokaisen ihmisen. Jokainen syntyy uskovaisena. Vanhempien vastuulla on se, että tuo lapsi saatetaan kasteelle. Se on hyvän oman tunnon liitto Jumalan kanssa. Ja siitä alkaa sitten tärkeä kasteopetus. Se on vanhempien vastuullinen tehtävä. Apuna ovat kummit, isovanhemmat ja ehkä isot veljet ja sisaret, riippuen siitä, monesko lapsi on kastettu. Lapsi oppii hämmästyttävän nuorena kuuntelemaan, kun hänelle lauletaan. hänelle luetaan ja häntä siunataan evankeliumilla. Ja muistelkaapa papat ja mummut, isät ja äidit, miltä se tuntuu, kun tuollainen pieni lapsi ojentaa kätensä ja siunaa meitä aikuisia sillä evankeliumilla, jonka hän on oppinut. Lapsi on uskovaisen esikuva. Lapset johdatetaan aikanaan sitten päiväkerhoon ja jo aivan pieninä tuodaan seuroihin ja sitten pyhäkouluun ja aikanaan leireille, opistoon, rippikouluun. Tämän kesän aikana on jo konfirmoitu noin 1200 rippikoululaista. Se on valtava määrä. Ja te rakkaat rippikoulun käyneet, olette varmaan siellä leirillä jo sopineet, että minkä lipun juurella tavataan. Ja teillä on nyt varmaan sydämen halu päästä käymään Herran pyhälle ehtoolliselle saamaan uskollinen vahvistusta. Usko ei synny kasteessa. Usko ei synny ehtoollisella. Ne ovat pyhiä sakramentteja, jotka on tarkoitettu vahvistamaan uskoa. Ja tämä toinen lukemani jae kertookin juuri siitä, millä tavalla nämä parannuksen armon saaneet toimivat noin 2000 vuotta sitten. Jotka siis mielellänsä hänen sanansa ottivat vastaan, anteeksi, minä luen nyt väärää jaetta, ja he pysyivät alati apostolien opissa ja osallisuudessa ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Joka harhailee eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Näissäkin seuroissa on lähes jokaisessa puheessa kerrattu sitä, miten Jumala vanhurskauttaa ihmisen. Jumalan valtakunta on niin kuin äiti, joka synnyttää, äiti, joka ruokkii, äiti, joka pesee, pukee. Olemmehan me nähneet lähes kaikki, miten se pieni lapsi keskittyy siihen ruokailuun. Pietari kehottaa panemaan pois synnin, joka asuu meissä kaikissa. Ja kehottaa halajamaan, siis oikein sydämen pohjasta haluamaan sitä terveellistä Jumalan sanan rieskaa, niin kuin äsken syntyneet lapsukaiset. Minä toivotan itselleni ja sinulle, rakas kuulija, seurahaluja. Sanan nälkää. Ei vain näin suviseuroissa ja muissa kesän suurissa seuroissa, vaan siellä kotipaikkakunnalla. Ahkerasti käymään Jumalan sanan kuulossa. On sanottu, että minkä armo tuo, sen synti syö. Ja juuri äsken kuulimme siitä, miten synti ja kuorma tarttuu. Ja kehotettiin panemaan pois kuorma ja synti. Meillä on myöskin käytettävissä ripin armoetu. Kristuksen oppi on terveellinen. Ja siinä Kristuksen opissa, siinä armoliitossa, siinä meidän tulee pysyä, että me pääsisimme kerran perille taivaaseen. Rakkaus on Jumalan lasten tuntomerkki. Rakkaus on ensimmäinen hengen hedelmä. On myöskin ilo, rauha, pitkämielisyys ja niin edelleen. Tai niin kuin Pietari sanoo, tai korjaan Paavali sanoo korinttolaiskirjeessä, usko, toivo ja rakkaus. Hän puhuu näistä taivaan lahjoista. Rakkaus ei ole meistä, vaan se on Jumalasta. Ja tuo Jumalan täydellinen rakkaus, jota me sanomme armoksi, se ilmestyi Jeesuksessa, Kristuksessa tänne maan päälle. Uskon kautta me pääsemme kerran perille. Siellä oltiin leivän murtamisessa. Oletko sinä, rakas kuulijani, joskus tuntenut seuroissa, nyt Jumala puhuu juuri minulle? Oletko sinä kuullut tuossa veljen saarnassa hyvän paimenen äänen? Miten rakkaasti, lempeästi Jumala puhuukaan. Sinä keskityt niin kuuntelemaan, että sinä unohdat kaiken muun. Me syömme elämän leipää korvillamme, me kätkemme sitä sydämeemme. Sydämen uskolla me tulemme autuaaksi, vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella autuaaksi. Nämä kulkevat aivan käsi kädessä. Ja se on ihmeinen asia, kun ihminen saa parannuksen armon, syntyy myös samalla pappi, pyhän hengen pappi, jolla on valta ja virka saarnata veljelle tai sisarelle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tämmöisien suurien ihmeiden edessä me olemme nyt, kun olemme valmistautumassa Herran pyhälle ehtoolliselle, saadaksemme heikolle uskollemme vahvistusta ja virvoitusta, että me jaksaisimme päivän matkan kerrallaan vaeltaa Jumalan joukon kanssa. Jumalakaan ei tunne yksinäistä kristittyä, vaikka sitä yksinäisyyttä voi joku tuntea. Mutta meillä on veljiä, sisaria, saattomiehiä, rakkaita ystäviä. Kaidalla taivan taivastiellä, elämän tiellä, mahtuu kaksi kulkemaan rinnakkain. Sillä tiellä tehdään kaivoja. Siellä juodaan elämän lähteestä. Sitä vettä, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Sinä kuulijani, joka olet jossakin elämänvaiheessa jättänyt Jumalan valtakunnan. Syynä ovat omat synnit. Jumalan valtakunta on armon ja anteeksi antamuksen valtakunta. Jumalan sanassa on laki, ja se laki, se herättää synnin tunnon. Ja tällaiselle Jumalan herättämälle ihmiselle kuuluu armo, syntien anteeksi antamus. Sielläkin viestimien ääressä on lupaa uskoa. Tämä yksinkertainen evankeliumi, armon, järjetön armon sana. Kaikki synnit ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja te rakkaat veljet ja sisaret, sanan kuulijat täällä teltassa ja seura-alueella. Evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle sen uskovaiselle autuudeksi. Tälläkin hetkellä on lupa uskoa kaikki synnit, epäilykset ja kiusauksetkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Armo kuuluu sulle juuri, sulle Raukka kurjinkin. Saanko minäkin uskoa omat synnit ja kiusaukset vielä anteeksi? Näin minä tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne, ja näin me jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Se on niin väkevä, että se varjelee meitä Kristuksen päivään asti. Jeesuksen nimeen. Aamen.
Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Rukoilkaamme. Elävä kaikkivaltias Jumala, sinua me huudamme avuksi. kuule meitä armossasi. Rukoilemme seurakuntasi puolesta kaikkialla. Anna sanasi levitä kaikkialle maailmaan. Kuuluta sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen valtakuntansa voittovoimasta niille, jotka eivät siitä vielä ole kuulleet, ja kutsu uskosta luopuneita ystäviämme parannukseen. Rukoilemme kansamme ja koko maailman puolesta. Anna rauhan, oikeudenmukaisuuden ja vapauden voittaa. Siunaa kansojen johtajia. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että olet kuullut meitä, ja me kyllä tiedämme, että sinä kuulet meitä aina. Tahdomme rukoilla heidän puolesta, jotka ovat sitä pyytäneet. Isä, sinä näet meidän uskon taistelumme. Lisää uskoa sitä pyytäville ja kanna perille saakka. Anna sanan nälkää ja johdata askeleet seuroihin. Anna saattomiehiä sitä tarvitsevalle. Sisar pyytää voimaa korjata rikkomuksia, että saisi uskoa vapaasti. Monet pyytävät parannuksen armoa läheisilleen. Herätä tunnot ja johdata parannuksen askelille heidät. Auta kaikkia päihdeongelmien kanssa kamppailevia. Anna enkeleidesi varjelus sisarelle ja hänen perheelleen, että he vapautuisivat huumeongelmien ahdistuksesta. Auta perhettä, jossa äiti on joutunut päihteiden orjaksi ja sairastunut henkisesti. Kiitos, että olet antanut koettelemuksen yhdistää muita perheenjäseniä toisiinsa. Hoida armollasi kotejamme ja perheitämme. Monet muistavat omaisiaan, lapsiaan, lasten lapsiaan ja lasten lasten lapsiaan. Anna voimaa kasvatustyöhön ja viisautta ohjaamaan erityisesti lasten internetin käyttöä. Uskovainen äiti kiittää onnellisena lapsestaan ja pyytää, että antaisit puolisoiden suhteiden lähentyä sekä voimia kotiaskareisiin. Kuule äitiä, joka pyytää sisaruksille vaikeisiin perheen tilanteisiin voimia luottaa sinun johdatukseesi. Sisar pyytää, että lohduttaisit läsnäolollasi vaikeasta raskauspahoinvoinnista kärsivää äitiä. Auta koko perhettä kestämään koettelemus. Useat seuravieraat pyytävät voimia selviytyä arjen ja juhlankin keskellä. Anna äidille voimaa käydä sanasi kuulossa. Tuo apusi perheeseen, jossa koetaan väkivallan uhkaa. Anna perheenjäsenten kokea turvallisuutta ja normaalia arkea. Anna yhteiskunnan tukiverkostojen toimia perheiden ja lasten parhaaksi. Laske parantava käteesi kaikkien sairaiden päälle ja anna voimaa kestää sairauden koettelemus. Kiitos, että olet antanut sisarelle uskon ystäviä ja apua psyykkisiin vaivoihin. Anna apusi myös hänen ystävilleen sairauksien keskellä. Seuravieras pyytää itselleen voimia rukoilla veljen puolesta, joka on sairastunut henkisesti. Helpota sairautta ja lähetä auttajia hänelle. Uskon sisar kiittää elämän, terveyden ja uskomisen lahjasta. Auta isää kaikkia, joiden mielenterveys horjuu, ja anna läheisille voimaa kulkea rinnalla. Auta suuren leikkauksen edessä olevaa lasta ja hänen perhettään. Sisar pyytää, että vapauttaisit mammonan vallasta erityisesti kaikki uskovaiset, joille omaisuus on tullut liian tärkeäksi. Auta meitä huomaamaan paremmin toisemme ja kiinnittämään katse sinua kohti. Sinä suojaat minua edestä ja takaa. Sinä lasket käteesi minun päälleni. Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä. Siihen ei ymmärrykseni yllä. Rakas Jumala, sinä olet luvannut kuulla meitä kaikkia. Sinä tiedät, mitä me tarvitsemme. Ota meidät hoitoosi. Jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme sinun haltuusi.
Aamen, aamen.
Virsi 300. Virren aikana kannetaan kolehti Jumalan valtakunnan työn tukemiseksi. Virsi 300.
Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Ylentäkää sydämenne.
Ylennämme sen Herran puoleen.
Kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti. Ja sanoi, ottakaa juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osalliseksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henki siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren uskomme vahvistukseksi. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Yhteen ääneen rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
Minä sinun henkesi kanssa. Jumalan kaitsaan, joka kannattaa ilman
Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, te työn ja kuormien uuttamat. Minä annan teille levon. Tulkaa, sillä kaikki on valmista.